Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi naitwa BMJ Murithi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na redio zingine wa shirika DRC na kwingineko. Kuwa pamoja nasi hadi tamati. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia maandalizi ya uchaguzi wa hapa Marekani, siku 11 kabla ya zoezi hilo kufanyika hapo tarehe 5 mwezi ujao.
Na katika habari za dunia, mmoja wa makamanda wa zamani wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA amehukumiwa kifungo cha miaka 40 gerezani nchini Uganda kwa makosa ya uhalifu wa kivita, yakiwemo mauaji, ubakaji, utumwa, mateso na utekaji nyara.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban saa nzima kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kuingia kwenye majadiliano yetu ya live talk, kwanza tupate habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Mmoja wa makamanda wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA, Thomas Koyelo, amehukumiwa kifungo cha miaka 40 gerezani na mahakama ya Uganda kwa uhalifu wa vita, mauaji, ubakaji, kuwateka watu nyara na kuwanyanyasa. Koyelo alikutwa na makosa kadhaa ya uhalifu wa vita mwezi Agosti, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kamanda wa ngazi ya juu wa kundi la LRA kuhukumiwa na mahakama ya Uganda. Kundi la LRA lilianzishwa miaka 1980 chini ya kamanda Joseph Kony kwa lengo la kuipindua serikali ya Uganda na kufanya uasi kwa zaidi ya miaka 20, ambapo lilipambana na jeshi la serikali kaskazini mwa Uganda. Kundi la LRA lilitekeleza unyama dhidi ya watu wa kaskazini mwa Uganda, ikiwemo unajisi, kuwateka nyara, kuwakata midomo, miguu na mikono, na kutumia vifaa butu kuwapiga hadi kuwaua. Koyelo amenusurika adhabu ya kifo kwa sababu alilazimishwa kujiunga na LRA akiwa mtoto, na ameonyesha masikitiko makubwa pamoja na nia ya kutaka kuomba msamaha waathiriwa vita vya LRA. Wakili wake Koyelo, Caleb Alaka, amesema watakata rufaa. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki atakuwa Djibouti wiki ijayo kwa mkutano wa mawaziri kati ya Uturuki na Afrika. Mkutano utaangazia namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya Ankara na bara la Afrika. Uturuki, ambayo ni mwanachama wa NATO, imeongeza juhudi za kuimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na ushirikiano na nchi za Afrika katika miaka ya hivi karibuni, hasa katika biashara na kutoa misaada ya kijeshi kwa baadhi ya nchi za Afrika. Mkutano huo utafanyika kati ya Novemba 2 na 3 na utahudhuriwa na wawakilishi wa nchi 14 za Afrika pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Hakan Fidan. Mkutano huo unajiri wakati Uturuki inajihusisha katika mazungumzo kutatua mzozo kati ya Somalia na Ethiopia kuhusu makubaliano kati ya Ethiopia na Somaliland kutumia sehemu ya bahari ya Somaliland kwa biashara na ulinzi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amekutana na waziri mkuu wa Lebanon leo Ijumaa na kujadiliana kuhusu mashambulizi ya Israeli nchini humo, wakati Washington inaendelea kuitaka serikali ya Beirut kukabiliana na kundi la Hezbollah. Blinken alikutana na Najib Mikali mjini London akiwa kwenye safari kutoka Mashariki ya Kati. Najib alikuwa katika mkutano kuhusu Lebanon mjini Paris Alhamisi. Marekani, ambayo ni mshirika mkuu wa kisiasa wa kijeshi wa Israeli, imetaka juhudi za kidiplomasia kuchukuliwa kumaliza mashambulizi kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah. Blinken amesema kwamba Israeli inastahili kuhakikisha kwamba hakuna raia anajeruhiwa au kuuawa, pamoja na walinda amani wa Umoja wa Mataifa au wanajeshi wa Lebanon. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Korea Kaskazini inatarajiwa kupeleka wanajeshi wake nchini Russia katika uwanja wa mapambano nchini Ukraine mwishoni mwa wiki hii. Maafisa wa nchi za magharibi wameonya kwamba iwapo Korea Kaskazini itatuma wanajeshi wake kujiunga katika vita vya Ukraine vya karibu miaka mitatu na hivyo vitaongezeka na kupelekea athari kubwa za kikanda zinazoweza kufikia eneo la Indo-Pacific. Hatua ya Korea Kaskazini imesababisha wasiwasi na kuvuruga juhudi za diplomasia kuhusiana na vita hivyo. Afisa wa ngazi ya juu katika ofisi ya rais wa Ukraine ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba Rais Zelensky ameahirisha mkutano wake na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mjini Kiev kutokana na taarifa za wanajeshi wa Korea Kaskazini kuingia Ukraine. Guterres alikuwa kutana na Zelensky baada ya kuhudhuria mkutano wiki hii wa BRICS uliofanyika Kazan nchini Russia. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Uganda imejiunga rasmi katika kundi la nchi za BRICS zenye lengo la kukabiliana kisiasa na kiuchumi na nchi tajiri za magharibi. Kulingana na gazeti la serikali ya Uganda New Vision, Uganda imeongezwa kwenye kundi la BRICS pamoja na nchi nyingine 12 wakati wa mkutano wa siku tatu ulioanza Jumanne wiki hii katika mji mkuu wa Kazan, Russia. Nchi nyingine ambazo zimejiunga na BRICS ni pamoja na Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uturuki, Uzbekistan na Vietnam. Wanachama kamili wa BRICS ni Brazil, Russia, India, China, Afrika Kusini, Misri, Ethiopia, Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu. Muungano wa BRICS uliundwa na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Muungano huo pia una nia ya kuachana na matumizi ya dola ya Marekani. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameahidi msaada kwa ajili ya Bosnia wakati nchi hiyo inayokumbana na matatizo kadhaa inahangaika kutekeleza mageuzi yanayohitajika ili kuruhusiwa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Von der Leyen alikuwa Bosnia kama sehemu ya ziara yake katika nchi zilizo magharibi mwa Balkans zinazonuia kujiunga na Umoja wa Ulaya. Ziara yake inalenga kusisitiza kwa nchi hizo kwamba kupanuka kwa Umoja wa Ulaya ni lengo kubwa kwa umoja huo wenye nchi wanachama 27. Kutoka Bosnia, von der Leyen ameelekea Serbia. Mataifa magharibi kwa Balkans ni pamoja na Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia na Serbia. Nchi hizo zipo katika hatua tofauti kujiunga na Umoja wa Ulaya na maombi yao yamechelewa kuamuliwa kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Magenge nchini Haiti yameshambulia helikopta ya Umoja wa Mataifa kwa risasi na kuilazimisha kutua katika mji mkuu wa Port-au-Prince katika shambulizi la hivi punde mjini humo wakati machafuko yakiendelea kuongezeka. Hakuna mtu aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo la risasi dhidi ya helikopta iliyokuwa imebeba abiria 15 na wafanyakazi wake watatu. Shambulizi limetokea miezi 15 baada ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Haiti kufunguliwa. Uwanja wa ndege ulikuwa umefungwa kwa sababu kwa karibu miezi mitatu kutokana na mashambulizi ya makundi ya uhalifu. Ghasia zimeongezeka hadi Akhain ambao washukiwa uhalifu 50 walifariki wiki iliyopita baada ya kushambulia mji wa pwani kaskazini magharibi mwa mji mkuu. Kati ya waliofariki ni darzeni ya uhalifu waliokufa maji baada ya boti yao kupinduka walipokuwa wanasafirisha risasi kuwapelekea wenzao waliokuwa wanakabiliana na polisi. Wahalifu wengine waliuawa katika mapambano na polisi. Na wapiga kura nchini Bulgaria watashiriki uchaguzi mkuu wa urais Jumapili hii ikiwa ni wa saba katika muda wa miaka mitatu. Bulgaria inakumbana na hali ya kuyumba kisiasa inayotishia kuongeza nguvu makundi yanayoungwa mkono na Russia na yenye msimamo mkali. Kati ya chaguzi sita zilizoandaliwa tangu mwaka 2021, mbili pekee zilipelekea kuundwa kwa serikali, lakini serikali hizo zilisambaratika baada ya kujaribu kuleta mabadiliko ya utawala, kupambana na ufisadi na kupunguza utegemezi kutoka kwa Russia. Uchaguzi wa mwezi Juni haukufanikiwa kumpata mshindi wa moja kwa moja na makundi saba yaliyokuwa na wawakilishi bungeni yalishindwa kuunda serikali ya muungano. Wachambuzi wa siasa za Bulgaria wanasema kwamba huenda hali isiwe tofauti ya kutopata mshindi wa moja kwa moja. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba wapiga kura wamechoka na hawana imani na mfumo wa siasa, hali ambayo itapelekea idadi ndogo ya wapiga kura kujitokeza kushiriki uchaguzi wa Jumapili.
Nimshukuru mwenzangu Kenneth Bwire kutusomea habari hizo za dunia. Na sasa msikilizaji, kama nilivyokuahidi hapo mwanzo, tunaingia katika sehemu hii ya Live Talk, majadiliano ya wiki. Hii leo tukiendelea kuangazia maandalizi ya uchaguzi wa hapa Marekani, ambapo zikiwa zimesalia chini ya wiki mbili, takriban siku 11 hii leo kabla ya uchaguzi mkuu hapa Marekani kufanyika hapo tarehe 5 mwezi Novemba, ambapo takriban watu milioni 240 wanatarajiwa kushiriki zoezi hilo kwa njia moja au nyingine. Kampeni zimezidi kupamba moto, huko uchaguzi wenyewe ukielezwa na wadadisi wa kisiasa kama wenye ushindani mkali. Utafiti wa maoni mbalimbali unaonyesha tofauti ndogo tu ya umaarufu kati ya mgombea kwa tikiti ya chama cha Democratic Kamala Harris na mpinzani wake rais wa zamani Donald Trump. Takwimu kutoka kwa taasisi mbalimbali zinazofuatilia siasa za hapa Marekani zinaonyesha ni idadi ndogo tu ya Wamarekani ambao wataamua ni nani atakuwa rais, hasa ikilinganishwa na jumla ya wapiga kura waliosajiliwa. Kwa sababu ya mfumo ambao unatumika hapa Marekani, wataalamu wanaamini kwamba majimbo machache tu ambayo yanaweza kuamua iwapo ni Kamala Harris au ni Donald Trump atakaye ibuka mshindi. Tutazungumza hayo na mengine mengi ikiwa muda utaruhusu. Pia tutaangalia chaguzi zingine ambazo zitafanyika tarehe hizo 5 mwezi Novemba, zikiwa ni pamoja na za majimbo na vile vile kupata wajumbe wa wawakilishi hapa Washington DC. Kuna majimbo kama Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania na Wisconsin ambayo yanaweza kuamua kwa sababu ya wingi wa kura zao za wajumbe ni nani atakuwa anapewa funguo ya kuingia ikulu hapa Washington DC. Katika siku hizi za mwisho mwisho kuelekea uchaguzi, kambi zote mbili ziko mbioni kushawishi wapiga kura ambao wanaelezwa kwamba hawajaamua ni nani atakaye ambaye watamchagua. Nisiseme mengi kwa sababu tuna wageni tayari kwenye laini za simu. Tunaye Alkatri Shamis, huyu ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, anajiunga nasi kutoka hapa Washington DC. Karibu Alkatri.
Asante sana bwana Muridhi.
Shukrani sana. Pia nimkaribishe Amin Ali, anajiunga nasi kutoka jimbo la Washington huko Seattle kama sijakosea. Karibu Amin.
Asante sana ndugu mtangazaji bwana Morisi.
Safi kabisa. Pia tunajaribu kumpata Amin Mwidau ambaye yuko safarini, yuko kule Tanga, Tanzania, lakini tukimpata pia tutamkaribisha kwenye show ya leo. Na tutaendelea pia kutaka wewe msikilizaji, iwapo ungependa kushiriki, basi andika nambari yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na tutakushirikisha moja kwa moja. Niko hapa na Kenneth Bwire mwenzangu, ndio tutasukuma mpango huu kwa pamoja. Labda nianze nawe Amin Ali, ukiwa hapo Seattle. Najua wiki iliyopita tulikuwa nawe katika Live Talk ambapo tulizungumzia mambo ya Afrika na kadhalika. Kwanza kwa wale ambao wanauliza nini ambacho ni kikubwa sasa wakati siku zinakaribia, ni tathmini yako ni ipi kuhusu mchakato unavyoendelea sasa, hasa kampeni za hawa wagombea wawili, Donald Trump na Kamala Harris?
Asante sana mtangazaji bwana Ben Morithi. Kwa uchambuzi wa haraka tu kwa kuangalia uchaguzi huu ambao una ushindani mkali kwa bara hili, ninachokiona mimi ni jambo la kwanza ni sera ya hawa wagombea wawili ambao wanagombania kuweza kutawala kwa mara nyingine hapo katika makao makuu ya Marekani ya Washington DC. La kwanza ni sera ya mgombea wa chama cha Republican na mgombea wa chama cha Democrat. Sera zao ziko tofauti. Sasa katika sera hizo, kila mgombea ananadi sera zake kutokana na kile ambacho yeye anakiamini kwamba wapiga kura wataweza kumpigia kura. Na la msingi hapa kubwa ambalo linatizamwa katika uchaguzi huu kama ulivyosema awali ni haya majimbo uliyotaja awali, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania, pamoja na North Carolina na majimbo mengine haya, ambao haya ndio yataamua nani atakuwa mshindi. Lakini hata hivyo tunaelewa uchaguzi mara nyingi sana wa Marekani unaendana na majimbo. Kuna majimbo tayari yanajiwekeza zaidi kwamba haya majimbo ni ya Republican na haya majimbo ya Democrat. Hichi kidogo kitizamwe vinginevyo, kwa sababu uchaguzi namna hii kidogo unaleta mgawanyiko katika msingi wa upigaji kura hapa Marekani. Na wagombea lazima waangalie vile vile kwamba wasiangalie tu harakati zao katika haya majimbo ambayo yataleta mshindi, waangalie na majimbo mengine, kunaweza kukatokea mabadiliko vile vile mara hii. Haya ndio nitaweza kuyachangia kwa kuanzia katika mjadala huu wa live kuhusu maoni yangu kuhusu uchaguzi wa mara hii hapa nchini Marekani.
Asante Alhatri Shamis, najua msikilizaji anataka tumwambie ukusanyaji wa maoni unaashiria nini, lakini ukusanyaji wa maoni hata wanaokusanya wameshindwa kutuambia nani ana nafasi ya kuibuka mshindi. Hamna ishara zozote wanatuambia kwamba wanapokusanya maoni kwa kupiga kura kuuliza nani huenda kaibuka mshindi, wanapata asilimia zinatoshana, zimeshikana, haziachani. Kwa sababu gani inakuwa kwamba hata utabiri wake ni vigumu? Wanaotafuta kura juhudi zote bado wameshikana, hawaachani, wanatoshana umaarufu.
Kura za maoni, kwanza kuna za majimbo ambazo watu wanazitia attention zaidi kwenye majimbo machache ambayo yataamua rais, na kuna vile vile kura ya maoni ambayo ni nchi nzima. Kwa hiyo kuna kura za maoni zinazoendeshwa na organization tofauti, mfano vyuo vikuu na vyombo vikubwa vya habari, mfano CNN na vyombo vingine. Kwa hiyo vyombo vingine vimeegemea mrengo wa siasa, mfano chama cha Democrat na chama cha Republican. Kwa hiyo haya yote pia yanamata katika kila mmoja kuvutia kwake, kuonesha kama mgombea wake pengine ana support zaidi katika jimbo fulani. Lakini vita vikubwa hasa vya uchaguzi huu viko Michigan, Pennsylvania, Ohio na Wisconsin. Michigan ni sehemu ambayo ni tete sana kutokana na vita vya Gaza ambapo kuna Waarabu wengi. Senti yao inaweza kuamua kwamba kura zao popote watakapovote basi atakuwa mgombea. Na ukiangalia jimbo la Pennsylvania kuna big Polish community. Hawa ni watu ambao washawahi kuchagua rais mara mbili. Kila kura zao zinaposwingi upande mmoja ndio mgombea huyo anashinda. Kwa hiyo sasa hivi Polish wengi wa jimbo la Pennsylvania wanaegemea zaidi sera ya siasa ya Ukraine. Kwa hiyo haya yote vile vile yana nafasi kubwa ya kuamua. Sera za mfano za Polish kwamba nani ataifavor Ukraine. Wa Polish watapiga kura upande huo. Wa Lebanese na wa Syria na wa Lebanon walioko Michigan wataangalia nani anaangalia vipi kuhusu kusimamisha vita Gaza na kustop vita vya Gaza na Israel na Lebanon. Hii ni vitu ambavyo mvutano huu wa hizi community ni chache, lakini watu wanazizara, lakini kwamba zinaweza zikaamua kwamba nani awe rais wa Marekani.
Alkatri, na nafikiri tukipata muda tunaweza kuzungumza kidogo kuhusu hilo alilokuuliza mwenzangu. Mwendelezo wa hiyo mada kuhusu kura za maoni, kwa sababu kuna wale wanauliza, je, kama sasa hizi taasisi kubwa hazitupi mwelekeo basi tutajuaje? Na unajua kwamba kumekuwa na utata kuhusu kura za maoni sio tu hapa Marekani, hata katika nchi zingine ikiwa ni pamoja na huko Afrika. Nataka turejelee hapo kidogo, lakini kwanza tusikie msikilizaji. Nasikia tuko naye kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, jina lako, uko wapi, changia. Nasikia ameondoka. Haya, nirejee kwako kuhusu hilo tu la kura za maoni. Zina umuhimu kweli? Kwa sababu kikumbuka hata kipindi miaka mitano iliyopita kulikuwa na maoni ambayo wengi walifikiria itakwenda hivi lakini ikaenda hivi. Siku hizi kweli zinaaminika kura hizi?
Kuanzia 2016 wakati Hillary Clinton aliposhindwa na Donald Trump, kura za maoni watu wameanza kuzitilia shaka kwamba ni wewe ni njia ya vyombo vya habari kutengeza pesa zaidi kwa kusema kwamba uchaguzi huko una nafasi ndogo sana ya nini, ya kwamba kila mmoja ana 49% au 47 to 48%. Ni kwamba ni njia ya kuwapush wagombea waspendi pesa zaidi katika matangazo ya radio na televisheni. Kwa hiyo watu vile vile wanaona kwamba ni njia moja ya vyombo vya habari kujaribu kutengeneza pesa kipindi hichi cha uchaguzi.
Mm-hmm.
Mfano Elon Musk jana ametoa milioni 45 dola zaidi kutangazwa kwenye vyombo vya habari katika state za battleground state ambazo zinaonekana zina ushindani mkubwa, kuhamasisha watu zaidi, mbali ile 1 million dola ambayo alikuwa anatoa kwa watu ambao wanakwenda kufanya petition ya watu wa vote zaidi. Jana kaongeza milioni 45 kwa ajili ya vyombo vya habari na organization ambazo zitakwenda kuandikisha watu wengi zaidi ili haraka sana wa vote for Donald Trump. Na kuna mabadiliko makubwa katika historia. Mimi niko hapa miaka 20, sijawahi kuona chama cha Republican kulazimisha mambo ya early voting. Mwaka huu unawasikia Republican kwamba nendeni haraka mkapige kura kabla ya election day.
Tumeambiwa kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Shami, shikilia hapo.
Okay, asante.
Jina lako, uko wapi? Changia.
Naitwa Madakwang kutoka Kenya. Hello.
Naam, tunakusikia, endelea.
Ningesema tu ningetaka kumpongeza
kwanza kabisa mama, kwanza uko Kenya wapi, upande upi? Tunataka kujua.
Kenya upande wa Kapenguria.
Aha, Kapenguria kule. Haya, endelea.
Kapenguria, yes. Ningetaka tu kuchangia kwamba ninaunga huyu uchaguzi wa Amerika ambapo huyu mama Kamala Harris na huyu Donald Trump. Nchi za Amerika zina demokrasia nzuri sana ambapo vyama mbili ya Democrat na Republican. No, ingetaka tu kusii wa Afrika wenye mko hapa Afrika wakubwa ama wengine kwamba tuige mfano wa Amerika ya vyama mbili. Kwani nchi za Afrika zinakuwa na kama vyama 10, 15 ambapo zote hazina maana. Ningependa tu kuasii kwamba tuunde vyama mbili, alafu pia viongozi wa Afrika wenye mesalia mamlakani karibu miaka 40 mpaka 30. Ukikuja kuangalia ndugu yangu, hiyo inji yenye mesalia na mapresident kwa hiyo miaka zote haziendelea. Ni vizuri niambia kama Kamala Harris atafaulu katika president ama uwe rais wa Amerika, ziangalie inji za Afrika ambapo zenye zimefinywa sana na marais wenye wameka kuachilia kwa sababu hii mingi zinateseka. Ni mada kutoka Kenya, Kapenguria. Sana ndugu yangu.
Asante sana, ni maoni yake msikilizaji. Kenneth Bwire, unasikia msikilizaji huyo anaona kwamba mambo yanafaa kuwa hivyo ambavyo ameeleza.
Lakini pia tumueleze kwamba wagombea si wawili pekee tu hapa Marekani. Yupo Donald Trump. Tunaomba umuondoe kwenye line ya simu, kuna kelele nyuma, sijui ni nani. Kuna Kamala Harris Democrat, Donald Trump Republican, Jean Stein wa Green Party na Chase Oliver wa Libertarian Party. Lakini wagombea wakuu ni wawili, Donald Trump na Kamala Harris. Nikuje kwako Amin Ali. Amin, narejelea hoja ambayo amezungumza. Ali Hatri? Mazungumzo ya Alkatri yanasikika, yale ya pembeni pale nyumbani yanasikika. Tunaomba kwamba apunguze kidogo, siri zake zinasikika hewani mbali kote duniani. So Alkatri, tunaomba jizuie kidogo kuzungumza hapo nyumbani, mambo yake ya nyumbani yapo hewani. Amin, narejelea lile swala ambalo amezungumzia Alkatri kuhusiana na Israel na Lebanon. Misimamo ya hao gombea wa Donald Trump na Kamala Harris si tofauti vile. Trump kuhusu vita mashariki ya kati anaunga mkono Israel na Saudi Arabia, huku akipinga sana Iran. Trump wakati alikuwa ni rais mwaka 2017 alitambua Jerusalem, swala tata zaidi, na hata kuondoa ubalozi mkuu wa Israel kutoa Tel Aviv hadi Jerusalem. Mwaka 2019 alitambua uhuru wa Israeli katika Golan Heights, yale makao kule Syria, ambao ilikuwa ni swala lenye utata zaidi. Ukija kwake Harris, anaunga mkono Israeli akisema ina haki ya kujilinda, na pia amekosoa japo mauaji wa Palestina na kusema kwamba wanahitaji haki na hali ya kibinadamu ni ngumu. Mbona hili tena liwe swala ambalo linaangaziwa zaidi? Wote wana msimamo mmoja kwamba Israeli ni mshirika wa karibu zaidi wa Marekani. Hili linaweza kwa namna yoyote kutumika katika kuamua nani anaweza kuwa mshindi?
Asante Kenneth. Labda tuangalie kitu kimoja la msingi hapa kutokana na swala lako. Sera ya nje ya Marekani inasemaje kuhusu taifa la Israeli tangu lilipoanzishwa? Hilo la kwanza. Tukiangalia hilo tutaweza kujua kwa nini maamuzi ya marais hao wanokuja Marekani kila wakati yanakuwa yanalenga Israeli katika maamuzi tofauti. Umesema swala la Donald Trump kuweza kukubali kwamba Jerusalem kuwa makao makuu ya mji wa nchi ya Israeli. Lakini ukiangalia huko nyuma, wengine walipinga swala hilo, marais waliokuwepo walipinga swala hilo kwamba Jerusalem iwe makao makuu. Na pili, ukiangalia jambo jingine la msingi ambalo umeliongea hapo kuhusu Golan Heights, ambapo vile vile Donald Trump ameidhinisha kuwa ni maeneo halali na ambayo yawe chini ya Israeli. Golan Heights sio sehemu ya Israeli, Golan Heights ni sehemu ya Syria ambayo ilichukuliwa katika vita vya 1967. Na vile vile ukija swala la wagombea hao wawili, wote wawili, kuhusu swala la Israeli kwamba ina haki ya kujitetea wenyewe na mambo yake wenyewe na ikisaidiwa na Marekani. Tuangalie hii sera itawafikisha wapi hawa wagombea wote wawili kuhusu migogoro. Je, itawafanya kuweza kulitatua swala la mgogoro wa Middle East baina ya Israeli, Palestina na washiriki wengine hapo? Hili ni swala jingine. Alafu tukija swala la Iran kuhusu Donald Trump. Donald Trump amefanya vile kwa wakati ule kupinga kile kilichofanywa na utawala wa Obama kuhusu Iran, na akaona kwamba yeye atumie karata yake nyingine kuiwekea vikwazo Iran. Kinachotakiwa hapa Marekani kubadilisha sera yake ule Mashariki ya Kati. Na sera hiyo wataweza kuibadilisha kutokana na kuondoa migogoro iliyokuwepo kwa muda mrefu. Ma migogoro hiyo inaamuliwa vipi kisheria na katika taratibu vipi? Nikiweza kusema vile vile ni kwamba hapa Marekani kuna lobby. Kuna hawa Israeli lobby ambao hawa wana power kubwa sana ndani ya serikali ya Marekani. Je, tunawachukuliaje hawa ndani ya mifumo ya serikali ya Marekani katika kuhakikisha kwamba Israeli ina nafasi kwao hapa Marekani? Hilo jambo jingine la msingi kabisa lazima tuziangalie na ni tatizo, kwa sababu hata akikaa Kamala Harris lazima atakuwa na favor na hawa watu wa Israeli.
Amen.
Na akikaa vile vile na Donald Trump atakuwa na mfumo huo huo kwa sababu ya lobby iliyokuwepo hapa nchini Marekani.
Shukran sana Amin Ali, na naona ni swala ambalo tunaweza pia kulijadili katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Kuanzia Jumatatu Oktoba 28, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani hadi siku ya upigaji kura Novemba 5. Je, unafahamu mchakato wa uchaguzi? Unataka kufahamu sera za wagombea urais? Utawasikia wa Marekani pamoja na wa Marekani wenye asili ya Afrika wakitoa maoni yao kuhusu uchaguzi huu. Usikose kujiunga nasi katika matangazo ya televisheni na redio. Na mengi zaidi ya kukujuza.
Na msikilizaji, tumekuandalia mengi kuanzia wiki ijayo, na wiki hii tumekuwa tukiangazia haya masuala yote kukujuza ufahamu namna ambavyo uchaguzi wa Marekani unavyoendeshwa. Awali nilikuwa nimwambia msikilizaji kwamba ni wagombea wanne, lakini Donald Trump ni wagombea tisa. Donald Trump, Kamala Harris, Jill Stein, Olivia Chase, Randall Pierre na Cornel West. Hao wengine Constitutional Party na Independent. Wagombea ni sita, lakini wakuu ni wawili. Tunajadili siasa za Marekani kuelekea Novemba 5. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha hamna aliye na uhakika kuelekea ushindi kwa sasa. Tunaporejea katika sehemu ya pili, vile vile tutakuwa tukiangazia hizi kura za majimbo, umuhimu wake pamoja na hizi kura za mapema zinasemaje. Niko naye BMJ Mridi, mimi ni Kenneth Bwire. Hebu endelea kutusikiliza kupitia voaswahili.com endapo station unayotusikiliza inakata matangazo haya. Tunarejea katika sehemu ya pili.
Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ya matangazo haya ya Live Talk, majadiliano ya wiki moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuko hapa studio nambari 15 kukuendesha mpango huu. Naitwa BMJ Mridhi, niko na mwenzangu Kenneth Bwire. Leo tukiendelea na gumzo au mazungumzo kuhusu uchaguzi, maandalizi na kadhalika kuhusiana na uchaguzi huu, maandalizi ya uchaguzi huu ujao wa Marekani, ambapo kampeni zimepamba moto siku 11 kabla ya uchaguzi wa tarehe 5 mwezi Novemba. Tuna wageni wetu. Amin Ali ni mchambuzi wa siasa akiwa kule Seattle, jimbo la Washington, na vile vile Al-Katri Shamisi, mchambuzi mwingine wa siasa za hapa Marekani, akiwa naye anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka hapa hapa Washington DC. Amin Mwidau yupo. Pia tunaye Amin Mwidau
na Amin Ali.
Amin Ali nilikuwa nimeshamkaribisha. Amin Ali Al-Katri amezungumza kwa kifupi, na najua tuna mengi tu ambayo tutakuja kuyaangalia hapa katika dakika hizi zilizosalia. Lakini kuhusu swala la amezungumza kwa kifupi mwenzangu Kenneth Bwire kuhusu chaguzi zingine ambazo huwa hazizungumzwi sana. Tunaangalia sana sana Kamala Harris na Donald Trump kwa sababu ndo wakuu ambao wanawakilisha vyama vyao katika uchaguzi wa rais, lakini kuna umuhimu pia wa chaguzi zingine za majimbo, za wajumbe wawakilishi kuja hapa bunge la Washington DC kuwa na wawakilishi pamoja na Senate. Hilo umuhimu wake ni upi na nini ambacho umekisikia kutoka kwa hasa kura hizi za maoni ambazo tulikuwa tunazizungumzia hapo awali?
Mfano mmoja ni toyo wa jimbo la Texas, Ted Cruz ambaye ni senator, ambapo jana chama cha Democrat wameapprove $7 million kwa ajili ya kampeni kusaidia mgombea wa chama cha Democrat. Kwa hiyo ukiangalia kuna uwezekano wa Democrat kuchukua kiti cha Senate cha Ted Cruz ili kuwezesha chama cha Democrat kuwa na majority bado katika Senate. Kwa hiyo upinzani upo katika majimbo mengi, mfano vile vile Arizona, chama cha kamitii ya chama cha Republican jana imeapprove pesa vile vile karibu milioni 25 kwa ajili ya kusaidia jimbo la Senate la Arizona, ambalo vile vile kuna upinzani mkubwa. Kwa hiyo upinzani hauko kwenye urais tu, uko kwenye majimbo ya ugavana, ya umea, ya Congress na senators. Ya, na yote haya yana influence kubwa kwa wagombea kuongeza kura za rais vile vile.
Mm-hmm. Amin, unapo alikuwa anazungumzia hapo Shamis kuhusiana na hizi kura za mapema. Hesabu inasema kwamba jumla ya wapiga kura 1,057,800 na kitu hivi waliomba kupiga kura mapema, na kufikia sasa hesabu hizo zinaonyesha kwamba 1,033,000 tayari wamepiga kura. Amezungumzia hapo Shamis kwamba ni nadra sana kusikia wa Republican na kuambia wapiga kura waende wapige kura mapema, lakini msisitizo saizi ni kwake Donald Trump kuambia waende wapige kura. Kwa wale ambao wameomba kupiga kura mapema, 46% ni wa Democrat, 29% ni wa Republican, 25% hawana chama. Kura za mapema zina umuhimu gani kuelekea Novemba 5?
Asante Kenneth. Kura za mapema zina umuhimu wake mkubwa sana kwa sababu tumeona uchaguzi uliopita wa 2016 ambao ulifanyika 2020, tuliona watu wengi walipiga kura za mapema kwa sababu kura za mapema vile vile zinatoa mwangaza kamili watu wanakwenda kupiga kura kwa chama gani kwa hapa nchini Marekani kwa hivi sasa. Na labda nitaweza kusema jambo jingine, kwa nini Donald Trump anainsisti au anasisitiza kwamba ziwepo kura za mapema kwa wagombea, kwa wanachama wa chama cha Republican, kwa sababu labda inaonekana mara hii watu wanaweza kwamba wasijitokeze kwa wingi kupiga kura katika siku ya tarehe 5. Ndio maana akaona kwamba iko wakati umefika kwamba wa Republican nao wapige kura za mapema. kikawaida chama cha Democrat ndio mara nyingi kinafanya hivyo kwa wanachama wake kupiga kura za mapema. Hilo la kwanza nitaweza kulisema. Na la pili, kama ndugu yangu alivyoeleza hapo kuhusu chaguzi nyingine hapa Marekani za majimbo, lazima tuangalie vitu vitatu vikubwa vingine. La kwanza tuangalie nani ata control ya baraza la Congress. Tumelisahau hilo la msingi kubwa katika sera, kutunga sera, katika kutunga sera za Marekani. Baraza la Congress lina muhimu. Je, rais atakuja madarakani ataliongoza baraza hili kwa kupitia chama gani? Hilo la pili. Na la tatu vile vile baraza la Senate. Baraza la Senate vile vile lina muhimu kwa sababu haya mabaraza mawili yanafanya kazi kwa pamoja katika kutunga sera za Marekani. Na jengine la kubwa zaidi katika mfumo wa uchaguzi wa Marekani, kuna uchaguzi wa majimbo. Uchaguzi wa majimbo una muhimu wake. Na tuna majimbo mbalimbali ambayo yanaongozwa na chama cha Republican na chama cha Democrat. Hakuna majimbo ambayo mpaka hivi sasa Marekani yana mgombea ambaye anakuwa independent. Labda itatokea hapo baadaye. Kwa hivyo kwa uchaguzi huu lazima tuangalie kwamba kuna hawa wagombea wawili. Je, nani atakamata kuliongoza baraza la Congress na baraza la Senate, na majimbo gani ambayo yatakuwa na magavana wa Republican na magavana wa Democrat, kwa sababu haya majimbo yanaendana na sera tofauti vile vile katika kuongoza majimbo yao kutokana na gavana ambaye anatawala pale kwa wakati huo.
Natukalia maybe BMJ kidogo tu akimalizia kuhusiana na kura za mapema. Nilikuwa naangalia hapa utafiti ambao unafuatiwa na shirika la habari la CNN. Umeangazia majimbo manne: Arizona, North Carolina, Nevada na Pennsylvania. Na ni kwamba katika jimbo la Arizona, siku 12 kuelekea uchaguzi, ni kwamba wa Republican wamejitokeza kama 43%, wa Democrat 35%, wakisema ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2020 wa Democrat wamejitokeza wachache. Lakini nguvu sawa zinatoshana North Carolina, nguvu sawa zinakaribiana Nevada, na lakini katika jimbo la Pennsylvania ndio wa Democrat wengi wamejitokeza kufikia sasa katika kura za mapema kiasi cha 60%.
Safi kabisa. Naam, endelea.
Labda nitaongeza kitu kingine hapa ambacho tunakisahau mara nyingi sana katika uchaguzi wa Marekani. Bwana Kerry, tumezungumza haya majimbo mengine. Tunachotakiwa kuangalia, uchaguzi huu wa Marekani miaka yote umegawika kwa sababu kuna majimbo tayari yamejiweka kwamba haya yatapigia chama fulani. Kwa mfano, jimbo la California tunaelewa wazi ndio nalo ambalo na electoral college nyingi sana, ziko kama 54. Hili mara nyingi tunaelewa kwamba watapiga kwa chama cha Democrat. Na tunakuja labda Texas, mara nyingi tunaona kwamba jimbo la Texas lina electoral college kama 25 kama sikosei. Hawa wanapiga chama cha Republican. Nafikiri mfumo huu vile vile unaleta utata hapa nchini Marekani, kwa sababu tayari tunaelewa kwamba haya majimbo yamegawika katika mfumo wa kupiga kura. Lakini tuna majimbo hayo mengine ambayo umeyataja hapo, mara nyingi haya ndio yenye ushindani mkubwa. Tujiulize kwa nini yana ushindani mkubwa katika kuteua rais wa Marekani. Kwa nini haya majimbo mengine yapige chama cha Democrat au chama cha Republican? Nafikiri hilo ni swala kubwa sana la kuliangalia katika uchaguzi huu wa Marekani. Vipi utaweza kuendeshwa na utaratibu wako utakamilika vipi? Asante.
Kuna msikilizaji ameuliza hapa ni kwa nini wa Republican wanaona umuhimu wa kuhamasisha kuliko ambavyo walikuwa hapo awali, na najua umezungumzia hilo, labda hukueleza kabisa ni kwa nini. Ni tutarudi kwako useme kwa kifupi ni kwa nini wanafanya hivyo, lakini kwa sasa tumkaribishe msikilizaji. Jina lako, uko wapi, changia mada ya leo.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Nikizungumzia kuhusu ile uchaguzi wa Marekani, kwa ujumla naona kampeni zimeendeshwa vizuri na tunatarajia uchaguzi ambao utaweza kuvutia. Japo kulingana na mimi binafsi natarajia ya kwamba Kamala Harris ataweza kushinda, kwa sababu jana niliona Obama akimfanyia kampeni na kwenye mtandao wa Obama mwenyewe akiendelea kumpigia debe. Kwa hivyo matarajio yangu ni kwamba Wamarekani wafanye uchaguzi mzuri, na tunategemea mengi chini ya uongozi wa yule ambaye atachaguliwa. Sana sana mimi yule ninayempendelea, Kamala Harris. Asante sana.
Safi, asante sana Ochieng George, bila shaka maoni yako hayo wasikilizaji wameyapata. Nirudi kwako, najua Alkatri tumekuweka sana, lakini nirudi kwako Amin Ali. Swali hilo lililoulizwa, labda kwa kifupi tu waeleze, unaona ni kwa nini wameona sasa ni muhimu wa Republican kutumia nguvu zote kuhamasisha kwamba wapiga kura wajitokeze, kama tofauti na ilivyokuwa awali?
Bwana Morisi, uchaguzi huu ni uchaguzi muhimu sana kwa chama cha Republican kutokana na mgombea huyo ambaye wanaye hivi sasa na ambaye alikuwa ni rais kabla. Kukosa kupata mgombea huo kuwa rais wa Marekani kutaleta athari kubwa sana katika chama chao cha Republican. Sasa chama cha Republican sasa hivi kilivyo sio cha Republican ambao tunaijua sisi huko nyuma, ya Republican ya Ronald Reagan, Republican ya George Bush, na Republican ambao tunao hivi sasa. Ndio maana wanahakikisha kwamba wanaleta hamasisho kubwa sana wanachama wao kwenda kupiga kura kutokana na mgombea ambaye wanayo hivi sasa. Na hili limetokana na kwamba uchaguzi ambao ulifanyika 2020 ambapo mshindi alikuwa Joe Biden, waliamini kwamba uchaguzi ule wameibiwa kura na kulitokea hitilafu mbalimbali. Na hii ndio inawafanya kwamba mara hii wahamasishe kwamba nendeni kapige kura, kwamba tuna hakika kwamba mara hii tutashinda, kwa sababu mara iliyopita kulitokea matatizo ya kuibiwa kura katika majimbo mbalimbali, na hizi shutuma hizi zimemfanya Donald Trump awe nazo kila wakati kusema uchaguzi uliibiwa kipindi kilichopita. Je, wataweza kulalamika kwa mara hii ikiwa watashindwa katika uchaguzi huu? Na hichi ndio kinachowafanya kwamba waweze kusisitiza zaidi kwenda kupiga kura mapema zaidi.
Kulalamika ni kawaida popote pale uchaguzi umeandaliwa, lazima. Labda Uingereza ndiye hatukuona malalamishi, labda mchakato unaanzia katika chama alafu wanajitayarisha, wanajua kikiumana kimeumana. Uingereza tu kuona ile wakati wanachagua waziri mkuu alipokuwa anatoka Rishi Sunak. Alhatri, umezungumzia swala la Ukraine, ndio nimejikita sana katika masuala ya mambo ya nje, lakini nitataka kufahamu kidogo, tumemaliza yale maneno ya Israeli na Lebanon na kwingine, hapa nazungumzia Russia na Ukraine. Kila mtu duniani anataka kujua namna Marekani ambavyo itashughulika na hili swala, kwa sababu ndio mfadhili mkubwa wa Ukraine. Kuhusu hii vita vya Ukraine, Trump anadai kwamba atatatua kwa haraka sana. Yanapoingia madarakani, hata kabla ya kuapishwa atakuwa amezima hilo neno kabisa. Hataendelea kutoa msaada kwa Ukraine, na kwamba nchi za Ulaya pia zinastahili kutoa mchango wake wa kutosha na sio Marekani peke yake. Tunajua vizuri wakati alikuwa madarakani, Trump alikuwa na uhusiano mzuri na Vladimir Putin, lakini vile vile alikosolewa sana namna ambavyo alikuwa anashirikiana na Putin. Upande wake Kamala Harris anasema ni lazima Ukraine iendelee kusaidiwa, ijisimamishe, ijilinde dhidi ya Russia, na kwa muda mrefu sana itakavyohitajika, na ataendelea kufanya hivyo, na kwamba ushindi wa Russia, kama Russia itashinda ama itapewa nafasi ikalie kimabavu sehemu za Ukraine, itakuwa ni pigo kubwa sana ya usalama kwa nchi zingine za Ulaya. Hili kwa namna yoyote linaweza kuwashawishi wapiga kura hapa Marekani kwamba tuangazie masuala ya nje na wala sio ya humu ndani zaidi, yani lichangia hata kama ni 2% ya kura?
Kwanza nimefurahi umeeleza vizuri kwamba uchaguzi huu wa Kamala Harris na Donald Trump hauangaliwi ndani ya Marekani tu, unaangaliwa zaidi katika Umoja wa Ulaya, kwa sababu hofu kubwa iliyoko kwenye Umoja wa Ulaya kwamba Trump pengine asiangalie usalama wa Ulaya kama unavyoangalia sera za chama cha Democrat. Ukiangalia ni nchi moja tu ya Ulaya, ni Hungary, ambayo inamsupport Trump sera zake. Lakini hofu kubwa ni kwamba ikiwa Trump hatui support Ukraine, na ndio inavyoonekana kwamba atataka kwamba japo iachie sehemu zake za ardhi nyingine kwa Russia, ni pigo kubwa kwa Ulaya nzima, kwa usalama wake. Kwa hiyo ndio unakuta Trump analalamika chama cha Leba cha Uingereza kimeleta watu wake kuja kujitolea hapa kusaidia chama cha Democrat. Ni kuonyesha kwamba ile Ulaya yenyewe ina hofu kubwa sana na Donald Trump, kwamba usalama wake inaona uko hatarini. Na zinazozirudia Trump mara nyingi ni kwamba yeye akishinda tu siku ya pili vita vitamalizika vya Russia, havina maelezo kamili kwamba atavimaliza vipi, kwa sema mimi naelewana na Trump na Putin ni rafiki yangu, I can just make one phone call, war is over. ni kitu ambacho kinawatisha wa Marekani wengine, kinawatisha wazungu wa Ulaya na Ukraine ambayo ina iko katika hali ngumu sana ya uchaguzi wa Marekani, kwa sababu misaada yake ya silaha, ya kipesa na kila kitu inategemea zaidi Democrat inavyosupport. Kwa hiyo Trump hata sera za chama chake cha Republican ambacho ni kusupport Ukraine vile inaonekana yeye mwenyewe hazisupport, ana sera zake mwenyewe ambazo anaziona ni kwamba ni zinafaa zaidi kuliko za mirengo ya chama chake.
Sasa kabisa na yeah. Tukisalia huko nje na itarudi kwako pia Amin Ali, wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza sana sana kuhusu sera za Afrika ambazo ni nini ambacho wanasimamia hawa wagombea wawili wakubwa wakuu Kamala Harris na Donald Trump kuhusu Afrika. Lakini leo tuna ripoti ambayo inaeleza kwamba nchi kama Uganda, nchi kama Nigeria, Algeria zimejiunga na lile kundi la BRICS. Unajua hili ukizungumza BRICS unaiona Russia pale, unaziona nchi zingine ambazo zimekuwa zikingangania nafasi katika bara la Afrika pamoja na Marekani. Labda tuzungumze hili kwa kifupi tukiangazia picha pana ya ushawishi wa Marekani kati ya hao wagombea wawili kuhusu kama suala hili la BRICS. Unaona bado inaendelea, muungano unaendelea kuvutia nchi mbalimbali. Unaona nani ambaye kati ya Kamala Harris na Donald Trump wako na nguvu ama watakuwa na sera ambayo itaweza kupambana vilivyo na ushawishi wa nchi kama Russia, China na kadhalika kule Afrika?
Asante bwana Morisi kwa hilo la wagombea hawa wawili kuhusu swala la BRICS na nchi za Afrika. Kwanza tuelewe sababu gani ya kuja BRICS katika hii dunia. Sababu kuja ya kuja BRICS, haya mataifa matano yaliounda hii BRICS, India, Brazil, South Africa, Russia and China, ni kupambana na mfumo wa kiuchumi uliokuwa umetawaliwa na Marekani na nchi za Magharibi. Hilo la kwanza kabisa, kwa sababu hizi ni nchi ambazo zinaendelea kiuchumi, zimekuwa kiuchumi, zinataka kujiongeza katika masuala ya kiuchumi duniani. Na ukiangalia katika hawa wagombea wote wawili, siwezi kusema nani atakuwa bora katika kushirikiana mashirikiano na BRICS, na hususa kwa nchi za Kiafrika kukaribishwa kujiunga. Nchi zilizokaribishwa hivi karibuni katika muungano wa hii BRICS ni nchi ya Misri na tumainia na nchi ya Ethiopia ndio waliokaribishwa. Labda pengine tunatarajia Nigeria na baadaye na nchi nyingine. Mimi kwa maoni yangu natizama kwamba Marekani bado inataka kutawala dunia kwa kiuchumi. Na katika kutawala dunia kiuchumi lazima iangalie maslahi yake ya kiuchumi. Na washaelewa kwamba hivi sasa BRICS ipo, inakuja, itakuja kupambana nao kiuchumi vile vile. Kota ya dunia ya uchumi hivi sasa iko chini ya mamlaka ya BRICS, 43% wanavyosema wenyewe. Sasa siwezi kusema kwamba sera zake Marekani itaweza kuzifanya vipi ikubalike zaidi duniani katika sera za kiuchumi kuliko na sera za BRICS. Hili ni swala ambalo vile vile, ndugu mtangazaji, nitaamuliwa katika njia mbili hapa. Kwanza, hapa kuna rais ambaye anafanya maamuzi ya sera za kiuchumi. Pili, linaamuliwa na sera za bunge la Marekani, ni baraza la Congress na baraza la Senate. Hawa vile vile wataangalia Marekani inataka kuelekea mwelekeo gani wa kiuchumi duniani kupambana na BRICS na pamoja na nchi za Kiafrika.
Utawala wa Rais Biden ambao upo sasa umekosolewa, na najua tulizungumza hili wiki iliyopita, lakini kuna mengi yameendelea kati ya wakati huo na sasa. Umekosolewa kwamba hujatilia maanani sana masuala ya Afrika, lakini pia Donald Trump mwenyewe wakati alikuwa rais, utakumbuka alitoa kauli ambazo wengi wameziona kwamba, na hata wale wasikilizaji ambao wamekuwa kiuliza maswali hapa wanaona kama wanaonekana wanaegemea sana upande wa Democrat. Lakini kwa wawili hawa kwa kifupi tu, nani ambaye ana msimamo dhabiti kabisa kuhusiana na bara la Afrika kuliko mwingine?
Kwa kuangalia ya utawala wa Donald Trump alipokuwa madarakani, kuna neno liliwahi kutumika pale likaleta athari kubwa sana kimataifa, kwamba Afrika ni shithole, ni nchi ambazo hazijitambui, hazijielewi. Sasa tukija kuangalia neno lile peke yake katika masuala ya kidiplomasia, linaleta athari kubwa sana kwa utawala wake kama atakuja kutawala kwa mara nyingine, kwamba nchi za Kiafrika zitakuwa bado zinakumbuka neno kama lile. Lakini mimi kwa kuangalia zaidi na kutizama misimamo ya chama cha Democrat katika marais wengi waliopita, chama cha Democrat kikamata madaraka mara nyingi kinaangalia maslahi ya bara la Afrika. Na kama nilivyokueleza katika kipindi kilichopita kwamba nimetoa mfano wa Bill Clinton alipokuwa rais, nimetoa mfano mwingine wa Obama alipokuwa rais wa Marekani, tuliangalia sera zao katika bara la Afrika. Kwa hivyo tunamwangalia Kamala Harris na yeye atakuja kuchukua nafasi hiyo hiyo. Inategemea na washauri ambao watakuwa wamekuwa nao pale katika uongozi wake, kuangalia kwamba Afrika itatizamwa vipi katika utawala wake. Na katika kutizamwa huko kuna njia kuu tatu. Tunaangalia katika utawala bora katika nchi za Kiafrika, pili masuala ya kiuchumi, na jambo kubwa zaidi kama nilivyoeleza awali ni suala la African Union kuweza kushirikiana na Marekani, ambapo African Union ni chombo kikuu cha nchi zote za Afrika. Hilo ndio litaweza kufanya kwamba Kamala Harris au Donald Trump waangalie kwamba Afrika ina nafasi kubwa katika utawala wao hapo White House.
Kenneth, unamsikia Amin Ali anamuita Kamala Harris, anamuita Kamala Harris, labda anamtakia mema au unaonaje?
Huenda amekosea tu. Lakini amechanganua sera zake vizuri vile ambavyo amelielezea, lakini nikakumbuka pia vile kweli alivyosema kwamba utawala wa Trump wa muhula wake ulikuwa na doa kubwa katika Afrika. Kando na hiyo, kutumia lile neno ambalo huwa hatumii kwenye redio lakini amelitumia, usijali Amin.
Alafu pia Kenneth, utawala wa Biden katika kukosolewa huko, ukikumbuka kwamba mwaka 2022 aliwaita Rais Biden, aliwaita viongozi wengi wa nchi na serikali hapa Washington. Aha. Na kaahidi kwamba atakwenda Afrika, lakini mwaka huu ndo amesema kwamba atakwenda, lakini ataenda tu Angola.
Matatizo mengine yalitokea pia kulingana na kimbunga. Nilikuwa naelezea tu kwamba licha ya Donald Trump kutumia lile neno kuchafua, alimfuta waziri wake wa mambo ya nje Rex Tillerson akiwa Afrika. Akienda kama ameenda kutengeneza uhusiano, naambiwa alikuwa Nairobi baada ya kuondoka Nairobi.
Nakumbuka.
Al-Katri, umezungumzia majimbo yenye ushindani, ningependa uzungumzie kwa kidogo sana. Tunajua Arizona kura za wajumbe 9, Georgia 16, Michigan 15, Nevada 6, North Carolina 16, Wisconsin 10, Pennsylvania 19. Lakini macho yote yanaangalia zaidi Pennsylvania. Nataka kujua kwa nini? Kwa nini hili jimbo lenye majimbo lenye kura 19 kwa kifupi tu?
Pennsylvania kwanza ni sehemu moja ambayo Trump so far amefanya mkutano mwenyewe tu 19, zaidi ya 19. Na surrogate wake kina Elon Musk wamefanya mikutano mingi na bado wanaendelea kufanya mikutano na kufanya. Ni kwamba Trump amesoma Pennsylvania, na ni sehemu ambayo ni karibu na New York, ni sehemu ambayo ina ushindani mkubwa. Na ukiangalia Pennsylvania ina nafasi kubwa ya kura zake kuweza kumchagua rais wa Marekani. Kwa hiyo Obama amekwenda Pennsylvania, Kamala Harris na pamoja. Ukiangalia ni kwamba uchaguzi huu, nafasi ya wapiga kura hata wachache, hata 2,000-3,000 unaweza kuja kuchagua hizi kura chache zilizoko za electoral college zikaenda upande mwingine. Kwa hiyo umuhimu wake ni kwamba kila upande umevuta upande wake kwa nguvu kubwa sana, mikutano mingi sana. Kwa hiyo ni kwamba mpaka sasa hivi jimbo la Pennsylvania linaonekana liko upande wa Kamala Harris, lakini pia kuna watu wanaliona jimbo la hili linaweza likaelekea upande wa Trump.
Maswala ni gani ambayo yanafanya hawaondoki pale, hawataki kuondoka pale, wanapiga kampeni pale kila siku? Maswala ni gani machache tu ya kuangazia?
Hali ya kiuchumi kwanza Pennsylvania. Trump anasema atarudisha viwanda vingi ambavyo vimekufa. Kuna sera ya Democrat ni kwamba hawataki kuchimba mafuta yaliyo Pennsylvania. Republican anasema drill baby drill, tutachimba mafuta tukishinda. Kwa hiyo mafuta yakichimbwa, watu wa Pennsylvania wengi watapata kura nyingi zaidi.
Safi kabisa, msikilizaji, naona tumepasalia dakika kama 3-4 hivi. Kwanza nisome yale ambayo wanasema kwenye mitandao ya kijamii kwa haraka haraka, ukiniruhusu. Kenneth. Alafu tutawapa wageni wetu nafasi ya kauli za mwisho mwisho, kwa sababu show inaonekana inaelekea ukingoni. Peter Barasa anasema maeneo ya Muchanja kule Kabras nchini Kenya, anasema Kamala Harris atashinda mapema sana sababu uongozi wa jinsia ya kike wako na uongozi wa kuunganisha taifa kuzingatia katiba, na hata uhusiano inakuwa ni mzuri kwa mataifa mengine, mfano hapa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan uongoza vizuri sana, lakini amesema yuko Kabras Kenya. Sasa nimechanganyikiwa, lakini maoni yake yamesikika.
Labda yuko Kabras lakini akili na fikra zipo Tanzania nyumbani. Wewe uko hapa lakini akili na fikra Afrika. Mwingine anasemaje?
Huyu Maneti Magongo Kioni anasema karata yangu kwa Kamala Harris ataibuka kidedea. Na vile vile Goligota Magabe Mkono, huyu mchangiaji wa siku nyingi, anasema natamani kuona uchaguzi wa Marekani ukiwa na amani na utulivu na hali wa hali ya juu, maana Marekani ni taifa kubwa na mfano wa kuigwa na mataifa duniani, na pia nitafurahi Donald Trump akiwa rais ili Afrika wasitegemee misaada, wafanye kazi.
Trump aliwaambia kuna misaada.
Unanipa nusu dakika nimalize. Solomon Lolo Krela anasema nafikiri Kamala Harris ndio anaonekana kunyakua ushindi kulingana na manake Marekani hawana imani na Trump kwa uongozi wake. Shukrani pia Abraham Kirwa pamoja na Nazrael Madede na Sadat Robert Van Toz. Endelea msikilizaji kushiriki hapo kwenye gumzo hilo kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Amin, nakuja kwako, nitakupa muda mfupi tu, lakini BMG kuarifia tu kwamba hili jimbo la Pennsylvania limezungumziwa sana. Nilikuwa na angalia historia yake kati ya mwaka 1992 hadi uchaguzi wa mwaka 2020. Wa Republican wamelipata kwa kijasho kikubwa, na katika uchaguzi wa mwaka 2016 Trump alishinda kwa 1% tu. Lakini akapokonywa na Biden kwa 1% hiyo hiyo mwaka 2020. Mwaka 2020 kwa sasa linachukuliwa kama toss-up. Toss-up ndio nini? Linaweza anguka upande wote.
Linaweza enda wakati upande wote. Ndio maana yake unakesha pale.
Amin. Kwa kifupi, kesi zote ambazo zimwandama Trump tangu aondoke hazijatikisa ngome yake kwa vyovyote vile? Kifupi kabisa.
Naweza kusema zimetikisa, naweza kwamba hazijatikisa kwa sababu bado ana support kubwa ya wafuasi wake katika mfumo huu wa uchaguzi hapa nchini Marekani. Lakini labda tunaweza kusema vile vile kwamba hatujui kama atashinda au atashindwa katika uchaguzi huu. Pale ataposhindwa na kesi zake zikaendelea katika mahakama, katika sheria, hapo ni swala jingine kubwa ambalo tutaweza kumkabili.
Na tukimalizia sekunde 20 kama utaweza Alkatri kwa sababu ya muda. Je, wote wawili watakubali matokeo?
Jana nilikuwa nasoma gazeti la Newsweek, walikuwa wanasema kuna wasiwasi mkubwa kwamba Trump anaweza akajitangaza hata matokeo hayajatolewa. Ni kwamba kuna hofu kubwa kwamba Trump, kutokana na mara ya mwisho wakati na Biden alitangaza kwamba ameibiwa kura na yeye ameshinda. Na mara nyingi hizi kura za kutumwa kwa barua zinahesabiwa mwishoni. Kwa hiyo kuna possibility kwamba pengine Trump akaonekana anaongoza kwa kura nyingi kwenye kura zilizopigwa kwenye ballot box, lakini zile zilizokuwa zimetumwa kwa mail hazihesabiwa, au zile nyingine kura zinazotoka nje ya nchi hazihesabiwa. Zinaleta utata, Trump akasema nimeibiwa tena. Kwa hiyo kuna wasiwasi mkubwa kwamba Donald Trump hatakubali kwamba ameshindwa kiurahisi.
Basi tu
na hichi kitu ambacho hakizungumzi na chama cha Democrat, kuna wa Republican wengi wanazungumza kwamba wana hofu kwamba Trump ataleta vurugu nyingine, kwamba hakubali kushindwa, ambacho wanaona ni udhalilishaji wa chama chao.
Naam.
Na wanaona Trump kwamba
ni swala ambalo tutaendelea kulijadili, lakini kwa sababu ya muda naona tunapungiwa mkono hapa studio. Msikilizaji, usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu tukizungumza kuhusu kuhusu uchaguzi wa Marekani wiki yote hii na wiki ijayo kuelekea siku hiyo ya tarehe 5. Kutoka hapa Washington, naitwa BMJ Murithi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Kwaheri.